Ja, du får tillbaka telefonen om du gör något jävligt sjukt.
Vem har lagt ut en jävla klittpick på vårt Instagram-konto?
Åh, var det nåt i lugg? Är du svensk eller?
De nailer det.
Bildet av en forlagsbransje er veldig troverdig.
Som vil kjempe for litteraturen.
Du kan ligge med kollegaer i samme linje som deg selv.
Men du kan ikke ligge med meg hvis jeg...
Nei, jeg kunne ikke ligge med deg. Kåtskap, tidsklemmer, bokbransje og MeToo. Ny svensk dramakomedie radbrekker kultureliten. Jonas, ja. Hvilke deler av ditt hverdagsliv det som en, hva skal vi si, moderne, urban kulturklisjé?
fy faen, for et jævlig spørsmål.
Kan jeg bare si litt hvordan Jonas ser ut akkurat nå? Han sitter som en ganske sånn kul pannelugg, han har skjegg, stilige briller, han har på seg en litt sånn, nesten litt sånn oversized...
selvlysende genser.
Selvlysende genser.
Og litt sånn rustet-aktige velurbukser.
Og sokker altså, med litt
humor. Jeg møtte en psykotisk nabo til sykkelreparatøren min på Tøyen for et par uker siden, som en gal, rabiat kjæring som skriker og høyer til alle og skremmer barna. Og
så naboen til sykkelreparatøren? Nå har vi i Seinfeldt-landet her, ja.
Fordi at jeg, men der hvor jeg var for å legge om... Der hvor jeg var for å legge om til pigdekk på sykkelen min, som jeg sykler selvfølgelig rundt med i byen, hvor hun sa... Hun står og skriker utenfor, og da jeg kommer ut, så sier hun, «Åh, for en artig lugg, du svensk, eller?» Og så sa ble sykkelreparatøren rasende, og «Jeg har sagt til deg at du kan drite og snakke til kundene mine!» «Åh, knuller han i ræva, eller?» sier hun til han. Og så går han løs på hudama, så det var mer pigdekk, svensk lugg, altså, det mye robotstøvsuger, Altså, jeg kjøper alt for dyr kaffe.
Bitteliten veskehund.
Veskehund, altså, det blir ikke jævligere. Ja, Eina kanskje er jævligere.
Jeg kan mulig at jeg kan til deg. Altså. Jeg tok ikke elsykkelen ned til sentrum I dag, Rikna, for det var så mye snø. Men før jeg kom hit og leverer barna, jeg satt på kafé og jobbet litt, sendte noen sånne fakturer.
Mens du så på tv-serie?
Mens jeg så litt kjærlighet og anarki, faktisk. Og på PC-en min spiste en croissant. Det var ost og skinke da, på croissanten. En skinka trekker kanskje litt ned.
Vet du at alle hater oss nå?
Jeg drakk kaffe latte, vet du hva? Nei. Jeg drakk kaffe latte med sånn gingerbread smak, sånn julelatte. Dette I dag,
altså. Dette er ille. Og nå ble jeg
Velkommen
så svett.
Velkommen til Serieprat. Jeg heter Cecilie, og disse hippe hipsterne. Ja.
Du skal være veldig forsiktig som spiller I rockabilly band og kulturredaktør. Du sitter ikke akkurat så laglig til. Eller du sitter veldig laglig til.
Ja. Jeg skal ikke si noe.
Altså, kan jeg legge til en ting? Jeg satt og holdt på med noe sånn, skiftenøkkel på en garasjedør tidligere I dag. Hvis det liksom...
Ja, det hippt det også, vet du.
Det veldig hippt, ja.
Og hvis noen lurer på hvorfor vi snakker så mye om urbane kulturklisjer, så det fordi vi skal til noe som ganske kjent for oss, nemlig den kulturelle middelklassen. I den svenske serien Kärlek og anarki, eller Kärlek og anarki, som den heter på svensk, på Netflix.
På Netflix, som kom opp som en sånn «dette må du se»-tips til meg, jeg vet ikke med dere. Men det handler om et bokforlag som sliter, og leier inn en dyr konsulent for å redde seg selv til synlatene, og se alle de komplikasjonene som følger der, fordi at hun, konsulenten, jo en artig dame. Hun veldig smart, men hun også veldig kåt, og må runke på do hele tiden. Hun løser vel, skal vi si, problemene sine, frustrasjonen, stress relief, gå på do, koble på pods, se på porno og runker og kommer. Og så går hun ut igjen og fortsetter sin daglige dont. Og så blir det en romanse da. Hun starter en romanse mellom henne og IT-teknikeren, som en ung gutt på forlaget.
For han tar henne på fersken.
Stemmer. Og så videre og så videre. Og så blir jo på en måte konflikten I serien den romansen de to har, og hvordan den påvirker hennes evne til å holde sin egen familie samlet, og til å utføre den jobben som det å redde forlaget. Fordi de har en sånn lek, de to, hvor ja. De gir hverandre oppgaver, og det ikke alltid alle skjønner hvor langt man skal dra eller ikke skal dra de oppgavene. Og det jo morsomt.
Han presser henne der, for han sitter jo da på komplementerende materiale. Han vil spre bilder.
Ja, I starten.
Ja.
Og så hører
blir det jo en sånn rollespill nesten.
Ja, og det jo helt tydelig. Altså, vi får jo se henne i starten. Hun bor i den fantastiske leiligheten, sikkert i Søder, på Søder i Stockholm. Og,
men jævlig mann.
Ja, men han ikke så jævlig heller.
Han jævlig.
Han har vel samme funksjon som Carmella Soprano har i Sopranos. Ja, ikke sant? Han bare opptatt av sånne overfladiske ting, og du skal kjøpe tapet.
Perfekte bursdagen.
Og har du leid din DJ til bursdagen til datteren, ikke sant?
Og legg i også far med ustabil mental helse, som kanskje blir lagt inn på psykiatrisk eller ikke, og som på en måte en slags sånn motstand til kapitalisme og den nydelige leiligheten og Carmella og hele pakka.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Mm. Og så det jo tydelig da at hun egentlig jo ikke så, altså hun ikke så fornøyd med det hipsterlivet sitt som sånn endringsledelseskonsulent og disse perfekte barna og den perfekte leiligheten. Hun jo ikke så opptatt av tapet og design, hvilken farge datteren skal på rommet, og hun kjeder seg jo egentlig i livet sitt. Og så har hun ikke egentlig oppdaget det før denne Max da kommer og utfordrer henne litt. Så at ja, han presser henne litt i starten, men så ganske fort så kjenner hun at det...
Altså, dette hun helt med på, føler jeg.
Ja, og det litt sånn upolitisk litt, korrekte med den romansen og alt det. Det, liksom, det skaper noe spenning i henne, noe ny gnist. Og så må det jo legges til at egentlig, det jo hun som sjefen, og han jo en vikar, så dette jo omvendt MeToo av hva vi vanligvis ellers har sett på skjermen.
Jeg føler ikke at det MeToo i det hele tatt,
Det jo, altså, det jo MeToo, hun jo ansatt, jo hans sjef. Og hun driver og ligger med han i hemmelighet.
Så han kan ikke ligge med, det det?
Men det ganske uspiselig da. Man kan jo si at det det uansett, men liksom, hadde vært mer sånn, kulturelt uspiselig hvis dette hadde vært omvendt. Altså en mannlig sjef som drev og runka på kontoret. Og,
og lå med en 17 år gammel, eller 19 år gammel IT-konsulent.
Det moralens voktere som på plass i studio i dag?
Det noen regler da, på arbeidsplasser når det gjelder sånn...
Men kan man ikke ligge med kollegaer overhovedet?
Du kan ligge med kollegaer i samme linje som deg selv, men du kan ikke ligge
Men du kan ikke ligge med meg hvis jeg Nei, klarer jeg å lokke deg ut på glattisen?
Nei, nei jeg kunne ikke ligge med deg. Altså, på tross av hvor charmerende... Ja, altså, hvor,
nettopp. Lønnstrinnet må være det samme, da.
Det må være... Det, man kan ikke ligge oppover og nedover, eller i hvert fall ikke nedover.
Man må helst ligge bortover.
Og så må man ligge på en del skjemaer først, må man ikke det, sånn at man, det samtykke...
Ja, ja, det litt sånn, og det jo...
Men hvis du var en ekstern konsulent...
Ikke leid inn av ledelsen. Det hadde ikke sett bra ut I medier 24
deler. Det som ledelsen
deler.
Ligger med meg. Åh.
Ja, det, du må hele tiden se for deg den.
Medier 24 kunne, hadde de lagt noen sak på det.
du gæren? Selvfølgelig hadde du det. Du må hele tiden se for deg hvordan det ville sett ut I medier 24.
Jeg vil helst ikke se for meg hvordan noe ser ut I medier 24, hvis jeg kan få velge. Men
de tilbake
til Timbia, de passer på seg selv. Men tilbake til serien. Jeg synes det var befriende, jeg. Jeg synes det var artig. Vi lo ordentlig godt vi av den serien her hjemme av de kørka oppgavene som de gir hverandre, og at de utfører dem, og alt det som oppstår. Og så kjøper jeg jo, jeg kjøper karakterene. Jeg elsker hussekretæren på kontoret. Jeg elsker han hoity-toity, super konservative...
Friedrich. Han eldre litterær.
Jeg elsker han. Ja. Og han var jævla sjefen på forlaget, som jo så tafatt og ubrukelig at Gud hjelper meg.
Eneste kjente skuespillere dette for øvrig, Bjørn Kjellmann, som kommer rett inn fra Burning 3, dere norske filmen. For øvrig på kino frem til jul på Netflix.
Men synes dere ikke at det var... troverdig I all sin weirdness.
Jo, jeg har snakket med folk I folket. Elskelige karakterer da. Veldig elskelige karakterer som du kjenner at du blir litt glad I. Ja. Altså, du vil dem vel da.
Ja.
Også han Friedrich da, som den gamle redaktøren som liksom prøver å holde på de gamle verdiene og ikke vil ha sånne digitale strømmetjenester og endringer I forlag og vi ikke at forlaget skal merge med andre forlag og sånn.
Ja, ja.
Og så har du jo Denise, altså den unge hippe som bare skal liksom signe nye bloggere. Hun, Gisem Erdogan, kjenner vi fra Kalifat. Hun spilte jo der og fikk sitt gjennombrudd der, som en av hovedrollene der. Og et, altså, du vil jo også det forlaget vel. Du vil jo at det skal gå bra med dem. Yes. Du vil ikke at de skal gå konkurs. Eller at, så det en serie som klarer å vekke veldig mye følelser.
Og hjerte.
Som hjerte og bruke humor. Og I det hele tatt, som du sier, troverdig. Altså, du tror på det, og så ruller de ut de ulike karakterene, liksom. De bruker litt tid, da. Han Friedrich, for eksempel, han ser jo, han jo, hvis jeg skal bruke dine ord, litt kørka I starten. Men så liksom, blir du kjent med han, så skjønner du, ja, men det jo en grunn til at han har den jobben. Han har jo gjort masse ting, og så det morsomme sånne... Morsomme MeToo-historier.
Og så gode observasjoner da. Altså, jeg måtte jo høre med folk jeg kjenner I forlagsbransjen om hvor troverdig dette der, og de bare, de nailer det.
Er det sant?
Det her en til en hvordan det sånn det å være I forlagen, altså skandinavisk forlagsbransje anno 2020 da.
Å, herregud.
Spot on liksom. Altså, og de har jo også gjort akkurat sånn som Entourage, som jo handler om Hollywood-produksjoner. Altså, de dro ut til Cannes og hadde og til Sundance og sånn, og hadde en episode derfra. Disse Kjærlek og Anarki da, gjør det samme I bokmessa på Göteborg, hvor de bruker da den faktiske bokmessa, hvor da hele Europas forlagsbransje representert. Og har noen spektakulære og veldig fete scener derfra. Alt sammen jo litt sånn her vennlig, lyst bildespråk. Det lener seg mye på sånn, det man kalte pute-tv, mye sånn flauhetsgreier. Jeg må bare si at noe av det jeg kanskje elsker mest med det, faktisk det Stockholmsportrettet. Det jo så digg hun bor på Søder, da, så selv om hun går over medborgerplatsen hver morgen. Og mens forlaget lenger nede I byen, ved Filmstaden, SF. Jeg forresten på sånn der kulturell greie, at liksom, jeg kjenner til Stockholm. Eller, liksom. Nei, ikke I Gamla Stan. Ja, der det bare sånn gamle menn med skjegg, så, ja. Jass, så det ikke noe...
Det ikke noe for oss.
Men det Stockholmsportrettet, og så synes jeg at den altså det jo en dramakomedie dette, som jeg synes skårer bortimot full pott på komedien, og så jeg ikke så opptatt av drama. Jeg synes det litt interessant hjemme hos hovedpersonen.
Ja.
Forholdsgreier, og når den blir litt sånn hjertesmerte, så henger ikke jeg med. Den kunne med fordel vært liksom, beholdt den råheten da, som den har I komedien, vært mer konsekvent på den. Jeg blir ikke så lei meg når det meningen. Jeg synes det bremseren lite grann da. Så det är
också när det är ting med faren.
Ja, jag syns han faren, jag syns det är lite intressant, men det blir väldigt tydligt. Det blir nog lite sån mekaniskt det nästan med att här har alltså för hon hovedpersonen är så super på alla måter. Mm. Han tränger igen en sån svaghet då. Det är han farens som hans funktion, det synes jeg ble liksom litt for
tydelig. Så jeg tok ikke det sånn i det hele tatt,
jeg? Nei, den, jeg synes den sårbarheten ble litt på klistret, ikke 100%, altså. Men jeg tilgir langt på vei så mye av dette her, når komedien såpass gøy og sånt der, og det scenene inne på Lund og Junggrens ja, ja. Forlag, eller hva det heter, ja. Som virkelig toppen av kransekaka her, da.
Og som kulturredaktør så har jeg jo ganske mye med forlagsbransjen å gjøre, så jeg kan egentlig støtte Einar fullt ut her på at det et troverdig bilde. Ja. Det selvfølgelig skrudd til litt og liksom, litt karikert og sånn, men bildet av en forlagsbransje veldig troverdig, og egentlig bildet av hele sånn, kulturelite-biten her, for vi kommer jo innom, det jo en del av de som kommer inn på forlaget og som har ulike roller i kulturlivet.
Ja. Det også gøy da, at Stig Larsson har det funnet plass til, liksom, han har en bitteliten rolle, Lena Endre spiller en sånn enormt pompøs versjon av seg selv. Han lager krans, han der Slatan biografen.
Som har fortsatt å skrive Stig Larsson-bøkene
ja.
Etter.
Ja, ikke sant? Ja. Dette vel han andre Stig Larsson da, som...
Ja, ja,
som,
han kultur...
Ja, han der knausgård der sånn at det var sånn ikke... Ja. Ja. Og han vet en Stefan Lindgren, mer kanskje kjent i Sverige, men det veldig kult at de har en, liksom, for autentitetens skyld, av disse svenske navnene.
Altså, det faktisk...
Veldig mange av de forfatterne ekte faktisk, forfattere. Og så det jo litt sånn artig paradox da, at det handler om, altså det jo et en strømmetjeneste som har kjøpt opp dette forlaget i et forsøk på å redde det. Og hvor det vi sitter og ser på dette her?
Og hva det
vi er? Vi sitter på Netflix, ikke sant? Og så har det hamnet der. Derfor det veldig gledelig at man har med Friedrich Damm, som vil kjempe for litteraturen. Og veldig mye artige spark til sånn virkelighetslitteratur og liksom Knausgård og Vigdis gjort spøker i bakgrunden på veldig mye av dette. Ja, det er intelligent, altså. Og
til slutt så topper det seg når Friedrich drar på ayahuasca retreat. ja, og det og ikke bare topper det seg når han drar på ayahuasca retreat, men det topper seg jo resten av serien med han. Han jo så skjønn en mann.
Ja, ja.
Men jeg synes, jeg enig at jeg ikke egentlig bryr meg så mye om romansen mellom Max og Sofie.
Det kanskje det aller svakste.
Men jeg ble skikkelig rørt av faren og Sofie. Den dramabiten kjøper jeg med hud og hår, og jeg tenker at det hadde ikke vært uten dramabiten, så tror jeg ikke det hadde vært så eller følte så liksom virkelig og viktig at ting stod på spill liksom fordi da hvis det hadde vært bare komedie så hadde det vært litt sånn da stiller det veldig mye høyere krav
til
komedien føler jeg ja. Sånn at det at jeg tenker at det her universet et virkelig i hermetegn virkelig persons liv på en måte og at det her skjer in the real world at det ikke skjer et liksom komisk studio gjør at de tingene som skjer som fra komiland de blir ekstra artig av den grunn, tenker jeg.
Jeg tenker, altså, hvis du ser på ta de to store komiseriene fra 90-tallet, Seinfeld og Friends, og der vil jeg vel si at alle selv om Friends fortsatt kjempepopulært, så vel de fleste enige om at Seinfeld liksom holder seg mye bedre, da.
Mm.
Det fordi, mener jeg, at i Seinfeld så finnes det ikke antydning til sårhet, sentimentalitet, sånn, åh, stakkars den, og så videre. Nei. Den tør liksom å være så rå, da. 100% og la hovedpersonene være egentlig drittsekker når man ser litt nærmere på dem. Derfor da tror jeg at altså fordi kjærlighet og anarki har denne litt sånn såre siden, så blir det litt mer sånn forbruksvare. Det veldig gøy her og nå, men det aldri i verden om dette her noe man ser på om 10 år.
Apropos Nei. Seinfeld, jeg så jo hele Seinfeld på nytt i kronologisk rekkefølge her for 4 år siden. Det kan anbefales. Ja. Det veldig gøy. Og se hvordan det ser ut i liksom dagens lys da. Og da må jeg si, jeg ble overrasket over hvor mye homofobi som her i...
Ja. Oh, det så altså, mye homofobi ja, og anti...
På en litt sånn...
hva heter det for noe? Altså,
misogyni,
tenker du på? Misogyni er det masse av, og det jo... Altså,
men homofobien var litt sånn dårlig løst. Altså, den var sånn på sånn...
homofobi alltid dårlig løst,
ja, sikkert. Ja, men altså, det var ikke lagd noe smart meta-humor rundt det. Det var rett og slett bare sånn... Shit, kanskje noen tror jeg homo altså,
For det sånn, Jerry har angst for homofile menn, det sånn? Det,
ja, og så det jo George da, som livredd for at damer skal tro han homo Så ja. Han, type, hvis han har klær
Det er grunnen til at ikke det ikke er smart løst, jo for at det bare støkt
Men det den der, not that it's anything wrong with it
Ja, men det funket ikke like bra i dagens lys da altså, det Så var
du
litt sånn,
sitter du nå og sier at du lo av støgge homovitser
Nei, det sier jeg ikke, men jeg bare sier at serien i sin helhet veldig mye har holdt seg, men det var to ting det ene var homofobien og det andre var det utrolig mange av scenene som handler om at de skal få tak i hverandre på telefon så de må drive til,
hvor er den?
Ja, som virker jo helt fjernt i dag så,
men jeg skal si en ting til om kjærlighet og anarki
yes.
og det at det jeg også liker veldig godt med den at den er ikke moraliserende
Ja,
sånn i forhold til liksom den er frigjørende heller enn moraliserende bare det at vi kan at man kan gå og ta seg en runk på jobb eller hjemme for å bare release stress og at det en dame som gjør det en dame som ser på porno og runker synes jeg bare yes
Serien såpass seksuelt frigjort at jeg måtte spole litt da jeg så på kafé i stedet.
ja, men den det også den også, også er den også liksom overraskende med det der han kompisen til Max som sånn syklist og så, og han og det der, hva heter det for noe? Altså folk som bor sammen.
Boreslag, ikke boreslag, men altså kollektiv.
Kollektiv, ja, takk.
Ja, det ligger så langt
tilbake. Ja, men kollektivet de bor i også, hvor liksom veggene gardiner, og gardiner er veggene, og sånn artig.
Ja.
Og annerledes.
Og veldig forskjellig verden fra det hun...
Yes.
Så en ting å do it in the office on the copy machine, altså det noe annet å på en måte komme hjem til.
Do it in the collective.
Ja, ikke sant? Det noe annet. Men jeg skal trekke fram en ting jeg faktisk synes var en liten svakhet, som jeg tenker, eller en ting som ville gjort serien enda sterkere, det hvis de hadde turt å ikke gjøre han mannen hennes, altså litt usympatisk, han blir jo på en måte gradvis litt mer usympatisk, for han viser frem, for han så
kjipere,
opptatt
av...
Ja.
Carmella er greiere, faktisk.
Ja, og så at han på en måte materialist da, ikke sant, og opptatt av kultur, statussymboler og sånn. Men hvis de hadde latt det være, så hadde det stått enda sterkere den historien at hun faktisk misfornøyd med livet sitt og kjeder seg, den hadde stått enda sterkere, det at en kvinne kan på en måte gjøre alle de tingene og sette liksom hele livet på spill, familien og familien.
Uavhengig av han, tenker du?
Uavhengig av han.
Det var mindre pisk og mer gulrot. Liksom.
Ja, på en måte at det bare hadde vært henne, da.
Men det jo ikke bare han heller, det jo hele deres liv, ikke sant?
Ja, ikke sant?
Så han må jo, han får jo naturlig nok en plass i det, men det jo også liksom vennene deres, som de har, altså hele livet hennes jo sånn dritdøll setup med døll mann, døll fin leilighet, døllt liv,
dølle
venner, dølle fester, dølle ferier, altså hvor alle andre også bare opptatt av de samme tingene, og ingen vil spille rollespill, ingen vil fingre på handicap-tassen, ingen vil være med på galehus og besøke faren, alle bare sånn støkke drittfolk.
Ja, det skikkelig kulturelite da.
Ja. Nei!
Jeg tror du finner det overalt, altså. Men det er jo...
middelklasse.
Jeg er ikke sånn.
Nei, ikke kulturelite, det var feil. Også, de skikkelig kulturmiddelklasse.
Ja. Og så elsker jeg svensker, men jeg tror du har... Altså, den adresserer... Altså, de litt mer opptatt av dette klassesystemet sitt borte der, da, med de har en del her med folk som jobber på fabrikk, da, og har gjort det i generasjoner.
De har adel.
De har adel, de har folk som eier disse fabrikken, og så videre. Det er så mye, da, med Sverige og svensker som vi ikke lar seg direkte sammenligne med oss, men som gjør at de kanskje litt mer sånn stiff upper lip og fasadeorientert.
Ja, kulturlivet i Sverige er jo det.
De kjenner plassen sin.
Med svenske akademien og
hele... Og det jo serien ganske god på å ta tak i, synes jeg, mye sånn klassehumor da.
Ja, virkelig.
Du, jeg synes det var en helt herlig serie.
Ja, enig.
Frigjørende herlig. Skuespillerne... Elsker. Jeg likte hele universet. Ja. Elsket forlaget. Ja. To tomler.
To tomler her altså. Har ikke så veldig mye å utsette, ja.
Nei, litt sånn i tvil underveis. Jeg ble mer og mer glad, og så slo det meg, herregud, det en skandinavisk komiserie. Hva den konkurrerer med? Jo, den konkurrerer seg vekk fra alt sammen. Det jo noe av det beste motibrøste? Som lagd.
Ja,
bortsett fra
motibrøste. Ja,
ja. Nei, jeg har noen. Nei, men nei, da, det er nok to litt mindre tomler fra meg også, men en slags klar
anbefaling. Seks tomler!
Yes! Yay! Det må vi kalle en anbefaling. Ja. Mm. Og hvis man har lyst til å få flere anbefalinger, Einar, hva gjør man da?
Da kan man bli friends med oss på Facebook. Det ikke bare anbefaling man får, man får sånn serienyheter og så videre.
En venn for livet, faktisk.
Ja, visste dere forresten at nå skal HBO Max i USA slippe nye Matrix, nye Dune, altså hele altså arvegodset sitt egentlig, kommer nå parallelt gjennom hele 2021 på HBO Max og på kino.
Oi!
Som en sånn korona-greie.
Betyr det også at det kommer på HBO Nordic? Fordi at Race by Wolves er jo også HBO Max, og HBO Max er jo egentlig ikke HBO. HBO Max er en sånn løsunge på grunn av Time Warner, hva heter det for noe når selskaper slår seg sammen? Altså,
merger.
Jeg kan tenke
det
meg,
Warner, det er et Warner-produkt.
Det vet jeg ikke, men jeg kan tenke meg at amerikanske kinoer i litt mer krise enn de norske, siden de hardere rammet av denne zombie-kalypsen vår.
Og
at vi får disse filmene, for vi har i hvert fall oppe på kino. Jeg vil ikke ha fuckings nye Matrix på hjem, liksom.
Vi kan ha nye Matrix i det hele tatt,
ja. Ja, vent og se.
I studio i dag, Jonas Brenna, Einar Aarvik, jeg heter Cecilie Asker. Produsent David Vekoni, og ansvarlig redaktør Trine Eilertsen. Klippen du hørte var fra Netflix. Vi høres.
Vi fingres.
Vask munnen din, Jonas.